Lorenz Perosi ishte vetëm 26 vjeç, kur në vitin 1897 kompozoi oratorium për kor, solist dhe recitus dhe orkestra Ringjallja e Krishtit. Kur pas suksesit të korru në Itali, kjo vepër e Perosit u dëgjua në Paris, në një ekzekutim të drejtuar nga vetë autori, vlerësimi i kritikës mori për masat një triumfi. Që nga i vit, ka kaluar shumë kohë. Zhvillimi i gjuhës muzikore ka kaluar caqet që e bëjnë sot shpesh veprën muzikore bashkohore të vështirë për të një nga dëgjusi, nërsa muzika e Perosit i qëndron kohës dhe mbetet një nga ato që i përjetësojnë shkrimet e shenjta, misterit dhe historinë e Krishtit dhe të fesë krishterë. Ringjallja e Krishtit e Perosit nuk lidhet me kohë të caktuar. Ajo është universale, kalon për te çdo referimi kombëtar, sepse e tillë ishte dëshira dhe synimi i autorit, dhe sepse u shkrua për t'ju përgjigjë shpirtit dhe ndërgjegjes së marrë popujve që besojnë në fenë e Krishtit. Jeni duke dëgjuar pjesën hyrëse të oratorios, që për Perosin duhet të ishte koncentrimi atmosferës morale, esenca shpirtit e të mundimeve të dramës së shenjtë. Me radhë në muzikën oratorios do të pasojnë pjesë korale e solistike, të cilat mbahen të bashkuara nga tregimi dhe ndërhyrjet e historianit. Pjesa parë oratorios mbyllet me korin e besimtarve që shpalos ndjenjen e ngrohtë të besueshmërisë. Pjesa dytë oratorios Ringjallja e Krishtit është e pasur me muzikë të frymzuar, që arrin kulmin e saj me alelujën korale. Pikë kulmore e veprës është kur Maria vrapon te varri i Krishtit dhe e gjen atë të hapur. Në vazhdim, muzika përshkruan takimin e saj me Jezusin, të cilin nuk e njeh. Rrënqethës, dramatik dhe emocionalisht shumë i fuqishëm është qasti kur Jezusi thërret me emrin e Nënës së Tij dhe sidomos finali i Alelujës, që është një herë kremtimi i fitores së jetës mbi vdekjen. Muzika që artistë mëdhejtë dhe gjitha kovre i kanë kushtuar figurës e Jezusit, në rastin tonë periudës e kreshmës dhe ditës e pashkës, është shumë e pasur dhe përfshin kryve për të vërteta. Duke ja përcjellur dëgjuesve të rubrikës sonë muzikore këtë oratorio të Perozit, vazhdojmë të bëjmë të njohur atyre çfarë më të zgjedhur kjo muzikë ofron. Pa përsëritur të njëjtat vepra, tashmë të mirë njohur edhe që kanë hyrë në traditën muzikore të muzikës fetare. Ringjallja e Krishtit ishte madje vepra tretë e tre oratorive që Perozi kompozoi brenda të njëjtit vit, 1897. Dëshmi kjo e konsekuencës me cilin Lorenz Perozi përqafoi temën dhe dramën e mundimeve dhe ringjalljes dhe mjeshtrisë me cilin e pasqyroi në muzikën e tij.